Mariki, chapitre tanikelena. Yezu na nofemoro suryana betifaze, ni betanina, olivu yirikulu grefe. Uyoro tuma jan Jerizalem natugu, ayaka kalande uflachi, kafo uyoko.
Au yetara au nyafe dugunina, au dunto, au bena falide do siriniye. Mogosi mandele ka yelemi kanfolo, au kafuni kananaye. Ni mogo do ya unyiniga, ko muna au bafuni, au ko tigi jabi ko, au kama tigi makole bala, ko yani doni, ko abena mogo blaka seginaye.
Ola, utara falide ni sirini soro bondo da la sera gerefe, uya damene kafuni, mogo miuntumbo uyoro la, udo yu unyiniga ko.
Muna au be falide ni funina.
Kalande uyu jabi, iko Yezu tunya fo uye chukomina. Omro sona, kukatara ni falidenye. Utara ni falidenye Yezu fe. Uyuka fani ula akokan, Yezu yelela akan. Mrochama yuka fini ula srakan, do ye furaburu tige wakakono, ula srakan fana. Mro miutumbe Yezu nya fe, ani miutumba ko fe, ulu tumbe perenko.
Ambe ala tambu, mro miutumbe nana matiki togola. Alaka barka dola, amfa dauda kama sayanyo wangyuna sigi. Alaka barka dola, ambe alatanu.
Yezu dona Jerizalem konot mamina, atara don alabato soba kono, ka fembe fle. Oko, tle kunt menyini ka dominke, anaka kalanden tanu flabora katara betani. Odu kusage, Yezu na ka kalanden boto betani, kongo yamne. Kato yorojan, aye toro sundo ye, furaburu tumba la, atara fle, yala nabina den soro ala. Nga, agorela ala tumamina, ama foi soro ala furaburu ko, bari, toro den wati tunte, Yezu ya fo yiri ni yeko.
Mogosi tena iden dumutugu abada.
Aka kalande uyo kumame, Yezu na aka kalande usera Jerizalem utumamina, atuna alabato soba kono. Jagokela ni sanikela mi utumbeye aya damne polu gwen sawari falen ba okata baliu ni tubani fere ba okasi bila onyoti ku bende amason tugu mosika teme alabato soba lukono ni fere fenye oko aye moro ukalanko
afora alaka kuma nako ne kaso bena kesia obe ka dalili ke yoroye nga au koni yake son ka yoro ye
sarakala se baga ukuntigi u ni saria karamogo yo met mamina u ya damne ka fere nyine Yezu farakola usrana Yezu nya bari akakalan tunjara mogo chamanye le kundo niko Yezu na akakalande ubora dugu kono o dugu sage soma Yezu na akakalande utemeto torosundangani yoro la u yo torosuniye ajara foka se aliliuma. Yezu tunye kuma minfo, Pierre akli jigra ola minke, ayafo Yezu yeko.
Karamogo, afle, itu nye turun sumidanga, ajara.
Yezu yafo uyeko.
Awye la alala, tiena, neba afo awyeko, ni mwodo yafo kuluni yeko, wuli kaboya, katara ben, kogoji kono, no otigi masiga siga adusula. Na lara alako, aye mifo, ko benake, o benake aye. Ole yato, ne bafo awye ko, na uye fen ofen dale alafe. Au kala alako, au bena ofen soro, au bena soro. Ka u lorinto ala dalili la, no ya soro doye au haketa, au ka yafa oma. Janko, au fami besankolo la. Oka oka haka u yafafana. Nga, na uma yafa toma. Au fami mbe sankolo la. Otena auka haka u yafafana.
Yezu na kakalande usegira Jerizalem utuguni. Ka Yezu to yala yala la alabato soba kono. Sarakala se baga ukuntigi u. Ni saria karamogo u. Ani chokoroba utakara segere. Uya nyininga ko.
Ibe komunuke. Jono yosra dima. Jon yo kase dima.
Yesu yu jabi ko.
Ne bena awu nyine gan ko kele drona. Na wiye ne jabi. Otmana. Mi yesira di ne maka konu nuke. Ne bena ofo awuye. Jon le ye zanki ko aka mogo baptize. Ala lo wa walma mogo lo. Au ka ne jabi.
Otmana. Uyuka miria fonyoko yeko.
Nanya jabi ko alalo. Abena anu nyinga ko muna amala ala. Nanya foko mogo lo fana. Aya.
Utumbe sran jamanya. Bari, mogo be tumbe zanja tikira tikitiki ye. Ola, uye Yezu jabi ko.
Antalon.
Yezu ya fo uye ko.
No lo. Mogo mi esra dinema. Kako nunuke. Nefanantena ofo awye.